Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាន់តែមានសភាពចុះដុនដាបប្រទេសគីនយ៉ាសាសុំប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសចិនបទសម្ភាសជាមួយលោកលីចាន់ដារាវុធអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបការីរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញពេលណាដែលកម្ពុជាស្ដារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យទោះមានការចាប់ជំរិតក៏ដោយក៏អ្នកកសែតមិចសិចនៅតែបដិញ្ញាចិត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកាន់តែឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិរឿងបញ្ហាកាហ្សាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ស្ដីបន្ទោសលោក Netanyahu ការត្រឡប់មកវិញនៃជជែកប្រភេទនៅរដ្ឋ California ធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស្ម័គ្រចិត្តដែលសម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួនសម្រាប់ទីហានអ៊ុយក្រែនដែលមានរបួសខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅតំបន់កាហ្សានៅតែបន្តអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បានព្រមមានពីវិបត្តិដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលរដូវរងាចាប់ផ្ដើមពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋ 85% បានបាត់បង់ទីលំនៅហើយបានព្រមមានពីការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្សេងៗអ្នកស្រី Linda Gretstein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalemហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាកាន់តែមានសភាពដុនដាបនេះបើយោងតាមបណ្ដាអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីនោះអង្គការទាំងនោះនិយាយថាពួកគេបានបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជំនួយមួយភាគធំនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាពីព្រោះតែការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមជើងគោកពីសំណាក់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលដាវលើក្រុមហាម៉ាស់ដែលបង្កជាហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការផ្ដល់ជំនួយអ្នកស្រីសៀណាឡូជាទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រចាំអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនប្រទេសណូវេបានថ្លែងថា
The severe restrictions on aid access and delivery have only aggravated the situation, leading to starvation among Gaza's population.
ការរឹតបន្តឹងធ្ងរលើការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយកាន់តែដុនដាបដោយបង្កជាភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កាហ្សានិងធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតកង្វះខាតស្បៀងអាហារទឹកអគ្គិសនីនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅតែបន្តកើតមាននៅតាមជំរំដ៏កកកុញខ្លាំងកង្វះខាតទាំងនេះបានធ្វើឲ្យហានិភ័យផ្នែកសុខាភិបាលកើនឡើងផងដែរ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលនិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងតែដួលរលំហើយមានការព្រួយបារម្ភពីការរាតត្បាតជំងឺជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារប្រមាណ1លាននាក់អ្នកស្រី Alexandra Sia ជាប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងនិងគាំពារសិទ្ធិប្រចាំអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារអន្តរជាតិ Save the Children International អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Hundreds of children lining up for a single toilet in the south. Our teams are telling us of maggots being picked
កុមាររាប់រយនាក់បានឈរតម្រង់ជួរដើម្បីប្រើប្រាស់បង្គន់ដែលមានតែមួយគត់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងក្រុមការងាររបស់យើងបានប្រាប់យើងពីរឿងដង្កូវដែលចេញពីរបួសហើយកុមារត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដោយមិនមានថ្នាំស្ពឹកកុមារជាង1លាននាក់ដែលស្ទើរតែទាំងអស់នៃចំនួនកុមារសរុបនៅតំបន់កាហ្សាមិនមានកន្លែងដើម្បីប្រស្រ័យនោះស្របពេលដែលប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមជើងគោកបន្តពង្រីកនៅតំបន់ភាគខាងត្បូង
មន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការពួកគេបានបើកច្រកមួយទៀតនៅព្រំដែនខារ៉ែមសាឡុំដើម្បីពន្យឺនការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់អ៊ីសរ៉ាអែលមកលើជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគោលដៅវារាំងការលួចរត់ពន្ធអាវុធ វរៈសេនីយ៍ឯកអេឡាតហ្គូរ៉ែនជាប្រធានសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រចាំតំបន់លោកបានថ្លែងថា
In Insana we expanded their capabilities the inspections and we accelerated the process today we can inspect up to
នៅក្នុងភូមិណេតហ្សាណាយើងបានពង្រីកសមត្ថភាពនៃការត្រួតពិនិត្យហើយយើងបានពន្យារដំណើរការត្រួតពិនិត្យយើងបានត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញរហូតដល់250គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃនៅភូមិណេតហ្សាណាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ហាគឺមិនមែនភូមិណេតហ្សាណានោះទេបញ្ហាគឺនៅលើសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលជំនួយអន្តរជាតិដែលបន្ទាប់ពីយើងត្រួតពិនិត្យគឺត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងរ៉ាហ្វា
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 18,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះហើយជិត 50,000 នាក់បានរងរបួសនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូញ៉ូហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវជាច្រើនលើកដោយសុំឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាលោកបានថ្លែងថា
Expect public order to completely break down soon.And an even worse situation
យើងរំពឹងថាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះអាចកើតឡើងរួមមានជំងឺរាតត្បាតនិងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការចូលកាន់អេស៊ីបពីសំណាក់អ្នកបាត់បង់ទីលំនៅ
អេស៊ីបត្រូវបានវាយការថាកំពុងតែពង្រឹងជញ្ជាំងដែលខ្លួនបានសាងសង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយតំបន់ហ្គាហ្សាអេស៊ីបក៏បានព្រមានអ៊ីស្រាអែលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននោះទេដោយការនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវប្រឈមនឹងរដូវរងានៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងត្រដាប់ត្រដួសក្នុងការសងបំណុលដ៏ធំដែលជំពាក់ចិនសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវដែក Standard Gauge ដែលតភ្ជាប់ពីទីក្រុង Mombasa នៃប្រទេសកេនយ៉ានិងរដ្ឋធានី Nairobi ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី William Ruto កំពុងស្នើសុំប្រាក់កម្ចីបន្ថែមរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Kennedy Vendera រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ហើយលោកម៉ែនគឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
We must admit honorable members
លោកប្រធានាធិបតី William Ruto ដែលធ្លាប់រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើគោលនយោបាយខ្ចីប្រាក់ពីប្រទេសចិនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Uhuru Kenyatta ហាក់ដូចជាផ្លាស់ប្តូរជំហរដោយស្វែងរកប្រាក់ចិនដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់កេនយ៉ានៅដើមខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងស្នើចិនពន្យាពេលសងប្រាក់កម្ចីដែលជំពាក់និងសងខ្ចីបន្ថែម1000លានដុល្លារប្រាក់កម្ចីថ្មីនេះនឹងជួយបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលជាប់គាំងសងលុយអ្នកម៉ៅការដែលបោះបង់ចោលការងារដោយសារមិនបានប្រាក់និងវិនិយោគលើការពង្រីកផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge នៅភាគពាយ័ព្យនៅតំបន់ Malaba ដែលជាប់ព្រំដែន Uganda វិជាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយតាំងពី2ខែមុននៅពេលដែលលោក Ruto ថ្លែងថាជប់ខ្ចីប្រាក់ទៀតហើយលោកនិយាយថាប្រទេសកញ្ញាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អហើយថាប្រទេសមានបំណុលច្រើនលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានោះទេដោយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនខ្ចីប្រាក់កម្ចីទៀតទេ
យើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ណាស់យើងជំពាក់បំណុលច្រើនហើយយើងមិនមានផែនការអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានោះទេខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងបានរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋកេនយ៉ាយើងបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងមិនខ្ចីប្រាក់ទៀតទេ
ចិនជាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីធំទី2របស់កេនយ៉ាបន្ទាប់ពីធនាគារពិភពលោកអតីតប្រធានាធិបតីលោកកេនយ៉ាតាបានយកប្រាក់កម្ចីចិន 8,000 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ផ្នែកដំបូងនៃផ្លូវដែក Standard Gauge ប្រវែង480គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកំពង់ផែ Mombasa ទៅកាន់រដ្ឋធានី Nairobi និងសាងសង់ផ្លូវ Highway កេនយ៉ាដ៏សំខាន់មួយរដ្ឋាភិបាលលោកកេនយ៉ាតាក៏បានចំណាយប្រាក់ប្រហែល 8,000 លានដុល្លារដើម្បីជួសជុលនិងសាងសង់ផ្លូវ Highway ថ្មីចំនួន 10,000 គីឡូម៉ែត្រនៅទូទាំងប្រទេសលោករ៉ូតូបានប្រកាសផែនការពង្រីកការងារនិងដំឡើងពន្ធប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលោកឆាលការីសាព្រួយបារម្ភថាវានឹងមិនដំណើរការទេហើយជឿថាមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
Permission it's a bad situation
ក្នុងនាមជាប្រទេសអភិវឌ្ឍវាជាស្ថានភាពអាក្រក់ដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក្នុងពេលនេះដោយសារតែប្រសិនបើយើងខ្ចីកាន់តែច្រើននោះមានន័យថាយើងសល់លុយតិចសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើង បញ្ហាមួយដែលខ្ញុំនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញគឺការយកពន្ធពីអតីតកាលបើរដ្ឋយកពន្ធបន្ថែមទៀតក៏ប្រាក់ចំណូលមិនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាដែរព្រោះមនុស្សមានទំនោរគេចពន្ធហើយយើងចាំបាច់ត្រូវរក្សាតុល្យភាពរវាងចំណុចទាំងពីរ
ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាប្រទេសកញ្ញាចំណាយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ចំណូលដើម្បីសងបំណុលដល់សមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រទេសចិននិងជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Rai Livelihood នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាលោកលីចាន់ដារាវុធសមាជិកម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA ថាវាដល់ពេលហើយដែលប្រជាជនខ្មែរត្រូវចាប់ផ្ដើមការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនការពារភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីចាន់ដារាវុធបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
ជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានលោកជាយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ24ឆ្នាំទេហើយលោកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដែលជាសកម្មភាពមួយដូចថាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងពីភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួននៃក្រុមរបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុននរិនបាទខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺដោយសារតែមួយផ្នែកគឺកាលពីក្មេងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយក្នុងនោះខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំកាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយថាចង់ចូលរួមជាដំណោះស្រាយនៅផ្នែកណាមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាយើងធ្វើអីទេក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនបកកាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេខ្ញុំបកកាយខាងគណិតរូបគីមីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនពេទ្យតែខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅខ្ញុំហើយបីដូចជាចិត្តគំនិតដែលយើងចង់ជួយសង្គមហ្នឹងវាមានតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចូលរៀនច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាការហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនច្បាប់ហើយយើងអាចធ្វើជាមេធាវីឬក៏ធ្វើជាចៅក្រមដែលអាចជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬក៏ជួយការពារជនស្លូតត្រង់ដែលកំពុងរងហានិភ័យពីការរំលោភបំពានរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាតែការហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនមានចិត្តចង់ធ្វើជាសកម្មជនចង់ធ្វើជាអីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់ដែលប្រៃប្រការដែលជាកន្លែងដែលមានការកាប់ព្រៃឈើហើយខ្ញុំបានមើលឃើញសហគមន៍នៅទីនោះគាត់រស់នៅលំបាកមែនទែនហើយគាត់ព្យាយាមការពារព្រៃឈើរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាណាត់គាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងមកវិញខ្ញុំហាក់បីដូចជារកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលពង្រឹងទៅដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហើយនឹងជួបប្រស័យតតងជាមួយយុវជនដតីទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គមជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនៅលើផ្នែកយុវជនដឡើយទេក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការយូរទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ដើមស្គាល់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានអ្នកណែនាំមកខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងណានៅពេលមួយខ្ញុំមានឱកាសថតចូលរួមថតវីដេអូជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិរឿងអាគារដែលសង់រំលោភលើដីឆ្នេរហើយជាឱកាសមកខ្ញុំដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមថាខ្ញុំនឹងចូលរួមក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលចលនាមេដាធម្មជាតិមានបញ្ហាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីបន្តការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងឲ្យតទៅមុខទៀតមួយផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញថាការងារដែលចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយទី2គឺចលនានេះវាគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ចេញភាពជាខ្លួនឯងបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងជួយយាមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទៅដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារទុនធានធម្មជាតិហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានការពារអីមួយឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនអាចរកពីកន្លែងផ្សេងបាន
តើលោកបំពេញការងារហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយហើយថាតើក្រុមគ្រួសារមានការគ្រប់គ្រងឬក៏មានចំទាស់អីទេ
បាទខ្ញុំបំពេញការងារហ្នឹងមកដល់ឥឡូវជាង3ឆ្នាំហើយ ចំពោះក្រុមគ្រួសារវិញតាមពិតទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយូរហើយណាខ្ញុំដឹងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មកគាត់ក៏ឈប់ហើយគាត់ទៅរស់ស៊ីវិញហើយដូច្នេះការដែលធ្វើការងារជួយសង្គមហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់គាត់យល់មកផ្នែកដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំចូលរួមជាមួយចលនាមនុស្សធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេញមុខនៅក្នុងវីដេអូផងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវខ្ញុំបានធ្លាប់ជជែកវែកញែកច្បាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការបារម្ភច្រើនដែរហើយគាត់តែងតែព្យាយាមខាត់ខ្ញុំថាធ្វើការងារសង្គមទៅតែកុំទៅលឿនពេកឬក៏កុំធ្វើពេកក្តៅពេកគិតពីខ្លួនឯងខ្លះផងជួនកាលគាត់ថាឈប់ទៅព្រោះឲ្យគាត់បារម្ភខ្លាចយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយគាត់តែតែរំលឹកពីបកគលដែលគាត់ធ្លាប់បានលះបង់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធាជាដើមហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលយើងចូលរួមការពារទុនធានធម្មជាតិយូរទៅយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមួយដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះពីមុនអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលីចន្ទរាវុធបានប្រឈមរួចទៅហើយគឺថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយក៏បានដឹងក៏ជាប់ពងមានបណ្ដឹងនៅតុលាការទៀត
បាទ
តែពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដោយថាវាជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលម្ដាយបានប្រាប់ហ្នឹងគឺជាបានជួបរួចទៅហើយ
បាទនិយាយមែនតើទៅការដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរដោយសារកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមធ្វើការនៅចលនាវិទ្យាធម្មជាតិគឺជាកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការលាក់មុខណាយើងតាក់ទងជាមួយយុវជនផ្សេងមិនដែរនៅពេលដែលយើងចេញនៅក្នុងវីដេអូយើងមិនមានការបើកមុខពួកគាត់ទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏มันមានពីណាគេស្គាល់ច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមពេលហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវបារម្ភរឿងចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនយើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំវិញគឺការហ្នឹងគឺគាត់ស្គមមែនតើហើយគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញគាត់ទៅលេងខ្ញុំនៅពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពខ្សោយហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបារម្ភដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាឥឡូវគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់ពេលឆ្លងកាត់រឿងហើយទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជំរុញខ្ញុំនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំអាចចង់មកដល់ពេលនេះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនឆ្លងកាត់ការគៀបសង្កត់បណ្ដឹងតុលាការផងហើយនឹងការគំរាមកំហែងពីសកម្មជនដែលចោះចូលចង់ឲ្យយើងចោះចូលឲ្យជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកហ្នឹងក៏មានម៉ាក់ខ្ញុំដែរនៅពីក្រោយហ្នឹងដែរព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំចោះចូលខ្ញុំជឿថាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រកបជាបវៈចិត្តជាងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមទៀត
បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើបងអូនអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើមានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចុងក្រោយហ្នឹងរឿងអីឲ្យច្បាស់ដែរហើយឥឡូវហ្នឹងដំណើរការនីតិវិធីដល់ណាហើយ
បាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាប់ប័ណ្ណចោតពីប័ណ្ណរួមគណិតក្បត់គណៈពេលដែរសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំហ្នឹងមាន2អ្នកក៏ជាប់បន្តពីលើទៀតគឺប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចឹងចំពោះថាគេចោទប្រកាន់យើងរឿងអីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរនៅពេលដែលនៅស្នងការគឺគេសួរយើងបាត់ណាបាត់ណីម្ដងយីសួរយើងស្គាល់លិចឬក៏អត់ម្ដងសួរយើងធ្លាប់ធ្វើនេះធ្លាប់ធ្វើនោះឬក៏អត់ចឹងហាក់បីដូចជាសំណុំរឿងមួយហ្នឹងគឺมันមានអង្គហេតុចោទប្រកាន់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាមួយមកលើពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ស័យថានៅពេលដែលអញ្ជើញពួកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលនាំខ្លួនពួកខ្ញុំទៅស្នងការហ្នឹងគោលបំណងទីមួយគឺគ្រាន់តែសួរដើម្បីរកចំណុចខ្សោយណាមួយយកមកចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងបើសួរថាខ្ញុំរួមគំនិតក្បត់ជាមួយពីណាគេក៏អត់មានហើយបច្ចុប្បន្នពីណាគេក្បត់ជាតិហើយខ្ញុំទៅរួមគំនិតជាមួយពីណាគេវាអត់មាន
ការចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះកន្លងទៅក៏មានខាងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអំពីក្រុមរបស់លោកបានដូចថាចូលរួមទទួលបញ្ជាពីក្រុមបរទេសមកធ្វើសកម្មភាពមិនល្អនៅកម្មភាពទុច្ចរិតនៅក្នុងការពីបរិធានគ្រាន់តែយកជារូបភាពមួយតើការលើកឡើងនេះលោកមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវណាទីមួយគឺគេលើកឡើងថាយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនខ្វល់ខ្វល់ពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទេហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងគិតមុខមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ប្រជាជនចង់វេទនាចង់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិចង់ប្រទេសខ្មែររលាយមិនក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរតែមិនឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ទេគេនិយាយថាហេតុអីមិននិយាយរឿងល្អល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឿងល្អល្អមានច្រើនគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍គេផ្សាយលើកជើងគ្នាឯងគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់ រងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនដែលមានពីណាគេចោះទៅយកព័ត៌មានពីពួកគាត់ប្រមាណទេមិនដែលមានគេទៅគាំពៀពួកគាត់ទេហើយដូចនេះវាគឺជាទូនីតិរបស់ពួកខ្ញុំដែលត្រូវនិយាយហើយបើសិនជាគាត់យល់ថាហេតុអីបានជាយើងលើកឡើងតែរឿងមិនល្អខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងមិនល្អទាំងហ្នឹងតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំធ្វើបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកធនធានធម្មជាតិតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនពុករលួយបើខ្លួនឯងពុករលួយទៅដែរអញ្ចឹងអត់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងវាអត់ស័មវាហាក់បីដូចជាបុគ្គលហ្នឹងអាក្រក់បុគ្គលហ្នឹងទៅប្លន់គេហើយយើងស្គាល់បុគ្គលយើងនិយាយថាបុគ្គលជាអ្នកប្លន់គេបើជាគេមកចោទយើងថាកុំនិយាយរឿងថាបុគ្គលនឹងអាក្រក់និយាយរឿងល្អល្អបើបុគ្គលនឹងទៅអញ្ចឹងសង្គមនឹងយល់ទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យឲ្យតែខ្លួនឯងមានអំណាចអញ្ចឹងទៅមានមុខមាត់ទៅកុំឲ្យគេនិយាយប៉ះពាល់មុខមាត់ខ្លួនឯងបន្តែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងមិនបាច់កែប្រែទៅឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូលហើយការដែលចោទប្រកាន់ថាយុវជនខ្មែរនឹងគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីបរទេសហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមើងងាយយុវជនខ្មែរពេកយុវជនខ្មែររងៃគាត់មានចិត្តកំណត់គាត់ចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានការគិតស៊ីជម្រៅដែរតើវាមិនមែនយុវជនខ្មែរកើតមកអត់មានចំណេះដឹងអីអត់មានការអប់រំបើសិនជាគាត់និយាយចឹងមានន័យថាគាត់នឹងបរាជ័យនៅក្នុងការអប់រំប្រជាជនឲ្យស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាយុវជនហ្នឹងគឺមិនបាច់ចេះខ្វាយខ្វល់ពីសង្គមជាតិអីទេគិតតែរឿងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកុំទៅនិយាយពីរឿងសង្គមអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទើបគាត់យល់ថាល្អ
ជាធម្មតាជាយុវជនម្នាក់ពេលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងតែងសម្លឹងមើលការងារមួយជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកដល់ពេលនេះលីចន្ទរាវុធដូចថាតើបានគិតថានឹងបន្តសកម្មភាពហ្នឹងទៅហើយសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនេះថាតើដូចថាមានជំនួយពីបរទេសដែលមានការអាចថាលើកឡើងថាយើងបានមានលុយបរទេសជួយបន្តសកម្មភាពហ្នឹងតើលីចន្ទរាវុធមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
បាទគេមិនលះអីតាមពិតមែនចលនាមេដាធម្មជាតិឈរមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រកាសជាមានលំហូរទុនធានថវិកាពីខាងក្រៅមកហើយប៉ុន្តែយើងយកផ្ដោតទៅច្រើនគឺយើងផ្ដោតពីប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្វើពលករនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់បង្កើតសមាគមរបស់គាត់ជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងដើម្បីរៃលុយគ្នាគាត់ធ្វើការពីសំណងពីអីបានតិចតួចអញ្ចឹងរៃមកឲ្យពួកយើងជាប្រចាំខែនៅមានខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបហើយនិងខ្មែរនៅអាមេរិកទៀតដូច្នេះគឺពួកយើងទទួលបានចំនួនមួយភាគធំគឺពីប្រជាជនចលនារបស់យើងគឺជាការគាំទ្រពីប្រជាជនសូម្បីតែប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែគាំទ្រយើងជាប្រចាំខែដែរហើយនៅពេលដែលយើងអត់លុយគឺយើងទៅស្នើសុំពីប្រជាជនខ្មែរហើយចាក់ស្ដែងគឺយើងបានបង្ហោះសារមួយដើម្បីស្នើសុំថវិកាពីប្រជាជនខ្មែរទៅទិញដ្រូនហើយចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការតែ700ជាងឯងគាត់បានផ្ញើមកឲ្យពួកយើងដល់យើង2000ដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភពចំណូលរបស់យើងហើយយើងក៏មានការតាក់ទងប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងការងាររបស់យើងជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដទៃទៀតដែលគាត់លើកស្ទួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដូចគ្នាដូច្នេះចលនារបស់ពួកយើងរួមមកដល់សប្តាហ៍គឺជាមានការចូលរួមពីខាងប្រជាជនផងពីខាងអង្គការដៃគូទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិផង
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានទទួលពានរង្វាន់មួយឈ្មោះថា Right Livelihood ដែលទទួលបាននៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm តើពានរង្វាន់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ហើយថាតើយើងទទួលបានពានរង្វាន់នេះហើយថាយើងនឹងបន្តសកម្មភាពបែបម៉េចបន្តទៀត
បាទពានរង្វាន់នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រជាជននៅអឺរ៉ុបគេតែងតែហៅវាថាជាពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាកាលពីមុនគឺគេចង់បង្កើតផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងពានរង្វាន់ Nobel គឺ Nobel បរិស្ថានហើយការជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងនោះគេបានយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគណៈកម្មការ Nobel គឺគាត់មិនបង្កើតវិញដូច្នេះហើយទើបម្ចាស់មូលនិធិហ្នឹងគឺគាត់បានរួមគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីមួយឡើងដើម្បីផ្តល់ទៅឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាពានរង្វាន់ Right Livelihood ហ្នឹងទើបវាជាប់ឈ្មោះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាវិស័យបរិស្ថានអត់មានពានរង្វាន់ Nobel ទេដូច្នេះពានរង្វាន់នេះគឺធំជាងគេមានមកជាមួយនឹងបណ្ដាញដ៏ធំហើយសម្រាប់ខ្ញុំការដែលផ្តល់ពានរង្វាន់មួយនេះទៅឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែជារឿងដែលពិភពលោកហ្នឹងគឺស្គាល់សាទរព្រោះថាតំមតែបានពានរង្វាន់នេះមានគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យពីប្រទេសផ្សេងៗតាមខ្ញុំចាំនឹងដូចជាលើសពី60ប្រទេសទៅទៀតបានន័យថាចលនារបស់យើងគឺទទួលបានការគាំទ្រពីសកលលោកគឺពិភពលោកក៏បានមើលឃើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទៅបីជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងចោទប្រកាន់ពួកយើងថាក្បត់ជាតិចោទប្រកាន់ពួកយើងថាធ្វើនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញដូចយើងទេហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំឃើញសកម្មជនបដិថានៅចលនាផ្សេងៗក៏គេសាទរយើងហើយគេ គេក៏ធ្វើការចង់ជួបជជែកជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនដែរវាហាក់បីដូចយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពិភពលោកច្រើនជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាក៏បង្ហាញអំពីការដែលថាយើងមិនបានក្បត់ជាតិយើងបានធ្វើខុសច្បាប់ទេហើយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក៏ដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយយើងវាបង្ហាញថាការកិតខំរបស់គេគឺត្រឹមត្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេមកលើពួកយើងគឺមិនបានធ្វើឲ្យគេអស់សង្ឃឹមទេពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមសកម្មជនរបស់យើងនៅតែមិនទៅណានៅតែការពារបរិស្ថានហើយពិភពលោកបានមើលឃើញការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូដែលក្រុមរបស់លោកមានរូបលោកផ្ទាល់នៅទីក្រុង Stockholm នៅក្នុងបន្ទប់មួយមានការទះដៃអបអរសាទរហូកញ្ជ្រៀវពីជនបរទេសនៅទីនោះបើមើលនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជាសារអបអរសាទរទៅក្រុមរបស់លោកទេតើលោកមានសារអីបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដែលថាខាងក្រៅប្រទេសបានគាំទ្រប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងប្រទេសបានចាត់ទុកក្រុមលោកជាក្រុមផ្សេងទៅវិញ
បាទមុននឹងចូលដល់សាររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាមនុស្សដែលចូលរួមការនោះគឺមានខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីចន្លោះ800ទៅ1000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសុទ្ធតែសាស្ត្រាចារ្យតំណាងរាសមកពីសភាអាឡម៉ង់តំណាងរាសមកពីសភាសុយអែតហើយនឹងអ្នកជំនួញមហាសថ័យហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតហើយជាច្រើនបានចូលរួមវាគឺជាកម្មវិធីធំប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសសុយអែតហើយពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអបអរពួកយើងដែលជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់នឹងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាកន្លងមកពួកយើងមិនដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការចូលរួមស្ដាប់សហការពីរដ្ឋាភិបាលទេទោះបីជាពួកយើងព្យាយាមស្នើសុំការសហការយ៉ាងណាក្ដីទោះបីជាពួកយើងបានដាក់ញត្តិទៅជាច្រើនយ៉ាងណាក្ដីយើងតែឃើញមានការឆ្លើយតបទៅហើយផ្ទុយទៅវិញគឺរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាការទទួលពាននឹងហាក់បីដូចជាមិនសំខាន់ទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាការនឹងបើសិនជា3នាក់យើងមិនអាចទៅបានទៀតវាហាក់បីដូចជាយើងនឹងបានខាតឱកាសមួយដ៏ធំក្នុងការជួបតំណាងរាស្ត្រការជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសសុយអែតឯជាដើមហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយជាពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាតើគាត់ទទួលស្គាល់យើងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចបប្រជាជនរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយទោះបីជាគាត់និយាយជារឿយៗថាចលនាមេដាធម្មជាតិជាចលនាខុសច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគាត់នៅតែត្រូវទទួលស្គាល់ថាចលនាមេដាធម្មជាតិមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនៅតែធ្វើការការពារបរិស្ថានដដែលមិនថាគាត់ព្យាយាមគៀបសង្កត់មកលើយើងព្យាយាមចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាចលនាមេដាធម្មជាតិមកដល់ពេលនេះគឺមិនដែលដាច់ដង្ហើមឯងដោយសារអីមានយុវជនមានប្រជាជនខ្មែរនៅតែគាំទ្រយើងហើយទីបំផុតទៅចលនាមេដាធម្មជាតិវាមិនមែនតែតែជាចលនារបស់ពួកខ្ញុំទេវាគឺជាស្មារតីនៃប្រជាជនខ្មែរដែលពួកគាត់នឹងស្រឡាញ់បរិស្ថានរបស់ពួកគាត
់តើបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបរិស្ថានកន្លែងការពារតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងៗដែលក្រុមលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិការពារហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទបើសិនជាយើងនិយាយជារួមខ្ញុំមើលទៅវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ម្ដងម្កាលនៅពេលដែលឃើញធនធានធម្មជាតិខ្មែរនឹងត្រូវបានពុះហែកចែកគ្នានៅក្នុងចំណោមរង្វង់អ្នកកាន់អំណាចជាក់ស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានឧស្សាហកម្មជាតិជាច្រើនឬក៏តំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរព្រំដែនហើយកាត់យកឧស្សាហកម្មជាតិមួយផ្នែកធំនឹងយកទៅចែកទៅដល់សាច់ញាតិឬក៏អង្គញាដែលជិតស្និទ្ធនឹងពួកគាត់វាហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរអត់មានធនធានណាដែលជារបស់រួមទេរបស់រួមគឺជារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលគាត់យកទៅដោយហ្វ្រីហើយយកទៅនឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការបំផ្លាញដូចយើងឃើញកន្លងមកដូចនៅលើភ្នំតាម៉ៅដូចនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅបទុមសាគរជាដើមដែលធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលជាឧស្សាហកម្មជាតិសល់ពីសម្ដេចតានឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីតំបន់បទុមសាគរមានចំនួនផ្ទៃដីប្រហែលជា140,000ហិកតាដែលជាអូសានជាតិសុទ្ធតែប្រៃក្រាស់ក្រាស់ត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេច 80% នៃអូសានជាតិនឹងត្រូវបានកាត់យកទៅឲ្យឯកជនតំបន់កេរីរមក៏ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនកែបក៏ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនកោះកងក្រៅក៏បានត្រូវសម្បទានដោយឯកជនហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរឡើយមានអីដែលជារបស់រួមឯងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បាក់ពួកខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមានសិទ្ធចង់ឲ្យទៅណាក៏បានដែរវាហាក់បីដូចជាយើងមិនមានសង្ឃឹមច្រើននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ទាំងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងសារព័ត៌មានផ្សេងៗថាពួកខ្ញុំចលនាមេដាធម្មជាតិមិន សង្ឃឹមថានឹងការពៀសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន 100% ឯងប៉ុន្តែពួកយើងតែងតែខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកណាមួយនៃធនធានដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងនឹងឲ្យនៅសល់ខ្លះខ្លះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតគឺយើងចង់ឃើញថ្ងៃណាមួយដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ការពារដើមឈើការពារប្រៃកោងកាងរបស់គាត់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅរបស់គាត់អានឹងគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំមួយរបស់ពួកយើងនៅពេលណាដែលគាត់នឹងហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ៊ានការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេបំផ្លាញ
បាទសូមអរគុណលោកលីចន្ទរាវុធជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេត្តាធម្មជាតិដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អ្នកក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបការីរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញពេលណាដែលកម្ពុជាស្ដារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យទោះមានការចាប់ជំរិតក៏ដោយក៏អ្នកកសែតមិចសិចនៅតែបដិញ្ញាចិត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកាន់តែឯកោលើឆាកអន្តរជាតិរឿងបញ្ហាកាហ្សាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ស្ដីបន្ទោសលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូការត្រឡប់មកវិញនៃជោគជ័យប្រភេទនៅរដ្ឋ California ធ្វើឲ្យអ្នកជាជនសັບព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីរីកាអំពីជនស្ម័គ្រចិត្តដែលសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់ទីហានអ៊ុយក្រែនដែលមានរបួសមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa A. Brown ដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើងវិញលោកហរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារឲ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលអាចជំរុញទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឲ្យឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញអ្នកស្រី Brown ដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនគោកនិងការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនសមុទ្រកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Brown បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងការជំរុញចំណងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងភ្នំពេញ
We really believe that the US Cambodia relationshipis going to reach its full potential
យើងជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់កម្រិតសក្តានុពលពេញលេញនៅពេលអាញាធម៌មានលទ្ធភាពចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយកែប្រែវិញចំពោះការផ្ដន់ទាទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលដំណើរការដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក
នៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសួរថាតើអ្នកស្រីមានបានអំពាវនាវជាក់លាក់ណាមួយឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តពិនិត្យលើករណីសំខាន់មួយចំនួនដូចជាករណីរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធ
So it's really a priorityfor us to continue to raise key cases like sanctuary like Kem Sokha like Chim
Sat ដូច្នេះវាពិតជារឿងអតិភិបចំពោះពួកយើងដើម្បីបន្តលើកឡើងករណីសំខាន់សំខាន់ដូចជាកញ្ញាសេងធីរីដូចជាលោកកឹមសុខាដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាឧទាហរណ៍ដែលយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងធានាថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មិនត្រូវបានឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយជាការពិតពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងនិងមានលទ្ធភាពសម្ដែងយោបល់របស់ពួកគេយើងធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដឹងឮហើយវាជាគុណតម្លៃគ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើករណីទាំងនេះ
ក្រៅពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Brown ក៏បានលើកឡើងជាថ្មីទៀតអំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមដែលអ្នកស្រីថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថានឹងមានផែនការបែបណាខ្លះសម្រាប់មូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀម
One important thing for all countries is to ensure that their sovereignty is respected.
រឿងដែលសំខាន់មួយសម្រាប់រាល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺការធានាថាអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេត្រូវបានគោរពមានរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដែលដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍរៀមយើងចង់ឲ្យមានការធានាបានថាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេគោរពហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានបំណងមានកិច្ចសន្ទនានៅត្រង់ណាដែលយើងអាចបង្កើនដំណាភាពបាននោះដូច្នេះមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលចង់ដឹងប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏អាចចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ផងដែរអំពីផែនការសម្រាប់រៀម
ការអធិប្បាយរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយក្នុងនោះមានទាំងកញ្ញាសេនជូរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Brown នៅកម្ពុជាបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានចូលមកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកហេតុផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈចម្រុះនិងសេរី
រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើឥតមានងាករីទេនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងឃើញហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា17លានអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏មិនដែរបើនិយាយពីគណៈបកនយោបាយយើងមានដល់ទៅរាប់សិបត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយជាក់ស្ដែងកាលពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានគណៈបកនយោបាយ18បានចូលរួមហើយក្នុងនោះមានគណៈបក2បានជាប់ឆ្នោតមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នានៅរដ្ឋសភាបាទ
សម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាកម្ពុជាមានអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង2000ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាននិងមានអ្នកកាសែតខ្ទង់70000អ្នកកំពុងប្រកបអាជីពរបស់ពួកគេដោយសេរីហើយក៏មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពចំនួន5000ទៅ6000អង្គភាពដែលកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រើបណ្ដាញសង្គមសពបែបយ៉ាងផងដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការស្នើរបស់អ្នកស្រី Brown តកតងនឹងសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងថិតក្រោមការឃុំខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេ
ការស្នើរបស់គាត់នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចេះតែស្នើទេប៉ុន្តែកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយយើងធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្អែកលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិណាទៅដោះលែងទណ្ឌិតឬក៏ជនជាប់ចោតដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការទៅទីរបស់តុលាការនោះទេហើយផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់របស់យើងក៏មានទោសនយោបាយដែរមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើស
VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតកតិនការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនអាចក្លាយជាទីតាំងផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនទេហើយជាងនេះទៀតមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយុធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតតែជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy និងមន្ត្រីស្ថានទូតអ្នកស្រី Brown បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានដើរតួសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាហើយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដែលរួមមានសុខភាពសាធារណៈការអប់រំកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងអាហារបរិស្ថានការឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនិងផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត អ្នកស្រីបន្ថែមថាជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ទំនិញនាំចេញកម្ពុជាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានការងារហើយក៏បាននាំមកនូវវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកកសាយប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រី Maria Teresa Montano បានរួចជីវិតពីការគំរាមសម្លាប់និងចាប់ជំរិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបដិសេធមិនឈប់ស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនិងការប្រព្រឹត្តខុសនោះទេអ្នកស្រី Christina Cecedo Smith នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Toluca នៃប្រទេសមិចស៊ិកហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតស៊ូជាពាក្យដែលអ្នកស្រី Maria Teresa Montano ប្រើពេលគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីនៅតែធ្វើជាអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រី Montano ថ្លែងថា
ទោះមានហានិភ័យនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំនៅតែត្រឡប់មកបង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ
ជាអ្នកកាសែត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Montano រាយការណ៍ពីរឿងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយមូលដ្ឋានសម្រាប់គេហទំព័រ The Observer របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Toluca ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកស្រីទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្មាន់កំភ្លើង3នាក់ផ្ជុំចាប់ពង្រត់អ្នកស្រី Montano ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងជនដៃដល់គម្រាមនិងបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM ជាច្រើនហើយយកឧបករណ៍រាយការណ៍និងសិភើកត់ត្រារបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានប្រមានកំឲ្យរាយការណ៍ពីរឿងចាប់ជំរិតនេះអ្នកស្រី Montano ថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រូវចេញពីប្រទេសព្រោះគេគម្រាមសម្លាប់ខ្ញុំ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រី Montano គឺជារឿងធម្មតាពេកហើយក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកកាសែត3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Guerrero កាលពីខែវិច្ឆិកាត្រូវបានចាប់ជំរិតនិងឃុំខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតឬ CPJ ថាប្រទេសមិចស៊ិកជាប្រទេសគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកកាសែតទូទាំងពិភពលោកគឺមានការសម្លាប់អ្នកកាសែតយ៉ាងតិច12នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022លោក Jean Albert Hudson ដែលជាអ្នកតំណាងគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែត CPJ នៅប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងថា
យើងបន្តឃើញមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅមិចស៊ិកមានក្រុមឧក្រិដ្ឋករជាច្រើនដែលប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយសម្រាប់ពួកគេអ្នកកាសែតគឺជាគោលដៅ
លោក Hudson ថ្លែងថាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់គឺការគ្មានភាពយុត្តិធម៌
En México más del 95% de los crímenes នៅមិចស៊ិកឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកសាជាង 95% គ្មានការកាត់ទោសឡើយទាំងនោះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលយើងបានកត់ត្រា
សំណុំរឿងអ្នកស្រី Montano មិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយអ្នកស្រីបានរាយការណ៍ពីការចាប់ពង្រត់អ្នកស្រីទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋនិងអង្គការយន្តការសហព័ន្ធសម្រាប់ការការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតដែលបានចាត់តាំងអង្គរៈឲ្យអ្នកស្រីយ៉ាងហោចនៅពេលអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងថូលូកាប៉ុន្តែទោះជាមានការការពារក្តីអ្នកស្រី Montano ក៏មិនស្រួលចិត្តដែរក្រោយការចាប់ពង្រត់អ្នកស្រីបានបញ្ជូនកូនកូនចេញពីទីក្រុងថូលូកាហើយអ្នកស្រីបានចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកភ្លាមអ្នកស្រី Montano ថ្លែងថា
ខ្ញុំកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមានពេលមួយដែលខ្ញុំមិនអាចបន្តទៅមុខបានខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងដល់ថ្នាក់មិនអាចក្រោកពីគ្រែបាន
ប៉ុន្តែកតាបកិច្ចចំពោះគេហទំព័រផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត The Observer របស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកស្រី Montano ថ្លែងថា
ក្រោយការចាប់ជំរិតខ្ញុំគិតថាអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំចប់ហើយបន្ទាប់មកក៏ដឹងថាវាជាអាជីពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំមានគេហទំព័រនិងក្រុមការងារដែលកំពុងរង់ចាំខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញទៅបង្ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើម
អ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តអ្នកស្រីមួយទៀតគឺការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការពិតអ្នកស្រី Montano ថ្លែងថា
វាចាំបាច់ដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់សារព័ត៌មានសេរីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមើលឃើញពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ភាពខុសគ្នាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដូច្នេះមនុស្សអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តសមស្រប
ការបដិញ្ញាចិត្តនោះនាំឲ្យគណៈកម្មការ CPJ ប្រគល់ពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់អ្នកស្រី Montano កាលពីខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការរាយការណ៍ដ៏ក្លាហានរបស់អ្នកស្រី
ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងសញ្ញាមួយដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតពីយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាលោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនបានស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន នេតាន់យ៉ាហ៊ូបើទោះបីជាលោកបៃដិននៅរក្សាការគាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយក្តីប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្សារមួយទៀតត្រូវបានបំផ្លាញនៅតំបន់កាហ្សាផ្សារនេះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Jabalia កម្រិតនៃការស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលជាច្រើនកំពុងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We have made it clear to the Israelis and are aware thatthe safety of innocent Palestinians is still
យើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ភាគីអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេបានដឹងថាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់នៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំដូច្នេះហើយសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើត្រូវតែស្របនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លូត្រង់មិនឲ្យត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើឃាតសម្លាប់បាត់ខ្លួនជាដើម
លោក Biden បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិជុំវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនរើសមុខរបស់ខ្លួននេះជាការរិះគន់ជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតរបស់លោកចំពោះអ៊ីស្រាអែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Biden បានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកនឹងផ្ដល់អំណាចដល់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីក្លាយជាដៃគូក្នុងដំណើរការសន្តិភាពលោក Biden បាននិយាយចំឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ដាំនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺលោក Itamar Ben-Gvir ដែលប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយមានពីររដ្ឋអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden បានកើតមានឡើងខណៈពេលប្រទេសចំនួន153បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសលប់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់ប្រទេសចំនួន10បានជំទាស់នឹងវិធានការនេះខណៈប្រទេសចំនួន23បានអនុពវាទលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូអ្នកសង្កេតការណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ប៉ាឡេស្ទីននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Our duty is to try to save the lives who are still alive by having this resolution adopted
ភារកិច្ចរបស់យើងគឺព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅមានជីវិតដោយធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តនិងដោយបង្ខំអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុវត្តតាមហើយអ្នកដែលការពារអ៊ីស្រាអែលត្រូវគោរពតាមឯកច្ឆន្ទភាពជាសកល
ការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដែលបរាជ័យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវីតូដែលនេះជាជំហរមួយត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកហួសពីមជ្ឈមបុព្វាលោក Josh Paul អតីតអ្នកការទូតអាមេរិកដែលបានលាលែងពីដំណែងក្នុងការតវ៉ាជុំវិញគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
But also where we are arguing for example in the United Nations to gain the support of the global south for our condemnations
ប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងកំពុងតវ៉ាគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅភាគខាងត្បូងសម្រាប់ការថ្កោលទោសដល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយើងក៏នឹងបាត់សញ្ញាឆ្នោតដែរបើគេមើលឃើញថាយើងលាក់ពុតមិនយុត្តិធម៌បើគេឃើញថាយើងដើរចេញពីគុណតម្លៃរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែមានទម្ងន់ផ្នែកនយោបាយលោក Richard Govan នាយកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
UN officials the majority of UN member states are simply looking for every means
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាគច្រើនគ្រាន់តែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើតនូវសម្ពាធខាងសិលធម៌លើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមអ្នកគាំទ្របានថ្លែងថាបាត់ឈុំបាញ់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅពេលអនាគតអ្នកស្រី Julie Raymond នាយិកាគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយនៅក្រុមតស៊ូមតិដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការ Jewish America បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
It's allowing Hamas to have a legitimacy that it hasn't earned.
រឿងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់មានភាពស្របច្បាប់ដែលខ្លួនមិនគួរទទួលបានវាជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់មេដឹកនាំភេរវករដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1200នាក់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះវិញដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 18,000 នាក់នេះបើយោងតាមការរាប់ចំនួនប្រជាជនដោយភាគីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតនៃចំនួនដែលអូបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងចំណោមកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកការត្រឡប់មកវិញនៃជាចកប្រភេទដែលបាត់មុខជាយូរមកហើយមានន័យថាជាការត្រឡប់មកវិញនៃការភ័យខ្លាចនិងការបាត់បង់បសុសត្វអ្នកស្រី Robin Guest រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tulare នៃរដ្ឋ California ហើយលោកភីសុភិតាជួនសក្តីប្រែសម្រួល
កសិកម្មគឺជាបេះដូងនៃស្រុក Tulare រដ្ឋ California អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងកសិកររាប់រយនាក់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បសុសត្វដល់រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអ្នកជំនាញកសិកម្មរដ្ឋ California ថាស្រុក Tulare មានបសុសត្វប្រហែល 800,000 ក្បាលហើយសត្វជាច្រើនធ្លាយដល់ឧទ្យានជាតិ Sequoia នៅឧទ្យាននោះផងដែរគេឃើញមានខ្លាឃ្មុំតោភ្នំចចក Coyote និងថ្មីថ្មីនេះចចកប្រភេទ6ក្បាលការមកដល់នៃចចកទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដូចជាលោក Matt Avila ព្រួយបារម្ភ
It's a concern with
វាជាក្តីបារម្ភរបស់កសិករនិងម្ចាស់បសុសត្វដោយសារពួកគេមិនចង់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់បសុសត្វដោយសារសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារទាំងនោះ
នៅក្រុមហ៊ុន Colburn Carroll សត្វគោមួយក្បាលអាចមានតម្លៃរហូតដល់200,000ដុល្លារអាជីវកម្មបសុសត្វមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងស្រុក Tulare ដូច្នេះគេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់បង់បសុសត្វទាំងនោះតោភ្នំគឺជាសត្វដែលបង្កបញ្ហាធំបំផុតមួយដល់បសុសត្វលោក Matt Avila បានថ្លែងថា
There was so bad that the lions would pack up and they take
វាជារឿងដ៏អាក្រក់ដែលតោភ្នំអាចស៊ីគោនិងកូនគោហើយអ្នកជិតខាងយើងទើបតែចម្លៀសគោរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ដោយសារតែមានការបាត់បង់ច្រើនពេកហើយយើងបានធ្វើដូចនេះដែរនឹងយកគោទាំងនោះមកទីនេះវិញ
ទោះបីអ្នកចិញ្ចឹមសត្វមានវិធីទប់ទល់នឹងតោភ្នំក៏ដោយក៏ចចកប្រភេទគឺជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាចចកប្រភេទនេះបានមករស់នៅក្នុងព្រៃរដ្ឋ California វិញហើយឥឡូវមានចំនួនប្រហែល50ក្បាលលោក Craig Natson ដែលចិញ្ចឹមពពែនៅកសិដ្ឋាន Quixote ថ្លែងថា
And when all of a sudden you throw this apex predator
នៅពេលដែលសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារទាំងនេះមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវានឹងក្លាយជាបញ្ហាហើយយើងនឹងត្រូវរៀនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
រដ្ឋ California ទុកថវិកា3លានដុល្លារសម្រាប់3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីសងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងកសិករដែលបសុសត្វរបស់ពួកគេត្រូវចចកស៊ីលោក Natson បាននិយាយថា
They're expecting
ពួកគេរំពឹងថាការបាត់បង់បសុសត្វទាំងនេះនឹងមានតម្លៃប្រមាណ1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខថវិកាទាំងនេះបង្ហាញថាបសុសត្វជាច្រើនអាចបាត់បង់សូម្បីតែតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នរបស់សត្វទាំងនេះក៏ដោយ
បញ្ហារវាងមនុស្សនិងសត្វព្រៃនេះគឺកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅថៃនិងឥណ្ឌាសហគមន៍នានាទប់ទល់នឹងសត្វខ្លានៅបូតស្វ៉ាណាកេនយ៉ានិងតង់ហ្សានីពេលខ្លះតោគឺជាបញ្ហាសម្រាប់បសុសត្វនិងមនុស្សជារឿយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគេសម្លាប់សត្វស៊ីសាច់ជាអាហារទាំងនោះដោយគិតគូរអំពីបញ្ហានេះនាយកដ្ឋានមច្ឆានិងសត្វព្រៃនៃរដ្ឋ California កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើចចកប្រភេទទាំងនេះនឹងថាខ្លួនមើលនឹងដកបទពិសោធន៍ពីអន្តរជាតិលោកឆាក់ប៊ុនហាមប្រធាននាយកដ្ឋានមច្ឆានិងសត្វព្រៃនៃរដ្ឋ California ថ្លែងថា
We will have individuals who take things in their own hands that worries me
យើងបារម្ភអំពីអ្នកដែលចាត់ការរឿងនេះដោយខ្លួនឯងវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលសម្រេចធ្វើដូច្នេះហើយការបាត់បង់ចចកប្រភេទនៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យយើងខាតបង់
ច្បាប់រដ្ឋ California និងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសត្វជិតផុតពូជការពារចចកប្រភេទនៅរដ្ឋ California នេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសត្វព្រៃថាចចកនឹងដែនជំរកលោកឡំជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ពួកវានឹងត្រូវការពីឲ្យបានល្អនៅពេលណាដែលជីវវិទូអាចចាប់និងដាក់ប្រឡាយកលើចចកទាំងនោះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ដើមជនស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនបានដេញសម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួនតែត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ទាហានដែលមានរបួសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្លូវការនៃចំនួនយោធាដែលបានស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែជនស្ម័គ្រចិត្តនិយាយថាពួកគេទទួលបានតម្រូវការសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បែបនេះឥតឈប់ឈរអ្នកស្រីលេស៊ីយ៉ាបាកាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគីវហើយកញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាង1ឆ្នាំមកហើយជនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រី Olga Sky Danes បានដេញអាវយឺតធម្មតាទៅជាអាវសម្របខ្លួនមួយសម្រាប់សម្របតាមរបួសរបស់ទាហានមុនសង្គ្រាមការដេញសម្លៀកបំពាក់ជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រីពេលនេះវាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រាមអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
អាយុនេះមានវេលក្រូបើកបិទនៅចំហៀងដូច្នេះវាងាយស្រួលបើកអ្នកដាក់វានៅក្រោមទាហានដែលមានរបួសរំបងហើយបន្តឹងវា
មុនការវាយលុកពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានពាក់ដោយអ្នកជំងឺដែលមិនអាចក្រោកពីគ្រែឬពិបាកធ្វើចលនាតែពេលនេះតម្រូវការបានកើនឡើងក្នុងចំណោមទាហានដែលមានរបួសអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
បងប្អូនតាគីវជាគលីណាប្រាវលីពូប្រៃ
ឧទាហរណ៍នៅពេលទាហានម្នាក់មានរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការពាក់ដែកវាធំហើយមិនអាចដាក់ដែកឬជើងចូលទេសម្រាប់ខោអាវធម្មតា
តម្រូវការចម្បងសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះគឺក្រណាត់ទន់និងធ្វើពីធម្មជាតិប្រដាប់បិទដូចជា Velcro មិនគួរកកិតអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
ខ្ញុំកាត់ជ្រុង Velcro ហើយដុតជាយវាដូច្នេះវានឹងទន់ជាងមុនហើយមិនកកិតទាហានដែលមានរបួស
អ្នករចនាសម្លៀកបំពាក់លោក Rosti Slav Satana បានបង្កើតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីទាហានម្នាក់និយាយជាមួយគាត់ពីគំនិតនេះលោកនិយាយថា
គុកស្ទឹមគូដាហ្វូតបលកដាប់ទីមណា
ជុតមានអាវយឺតនិងខោសម្រាប់ខ្លួននៅរដូវក្តៅយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាវនិងខោខ្លីសម្រាប់ខ្លួនដែរ
ជុតនេះត្រូវបានរចនាឡើងតាមមតិរបស់ទាហាននានាលោកសាតាណាបន្តថា
យាយប្រឌុំអឺលីប្រូស្តូលីហ្វទីកស្តាញ៉ាខណាឌីស្ក
ូទីហោទាហានខ្លះមិនអាចងើបពីក្រែបានហើយអីវ៉ាន់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចេញពីហោប៉ៅដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតហោប៉ៅថ្មីមួយទៀត
ទាហានដែលមានរបួសក៏ត្រូវការឈុតខ្នងសម្របខ្លួនដែលដេដោយក្រុមស្ត្រីពីតំបន់គៀវអ្នកស្រី Halina Herashenko និយាយថា
ត្រូស៊ីយ៉ាគីដ្លានាស៊ីខប្រានានិខវិស
្ខៅក្នុងទាំងនោះមានវេក្រូនៅជំហៀងគ្មានអ្នកណាផលិតឈុតខ្នងបែបនេះនោះទេមានតែការប្រឹងប្រែងរបស់ជនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះ
ឈុតខ្នងថ្មីនេះមិនត្រឹមតែមានអនាម័យនោះទេអ្នកស្រីបន្តថា
លទោហ្សូបណាស៊ីвоїни, захисники і дівчата також і на лікарняному ліжку.
ឈុតក្នុងពាក់ព័ន្ធសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាហានរបស់យើងគួរមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព
ថ្មីថ្មីនេះជនស្ម័គ្រចិត្តបានប្រើរូបលើក្រណាត់ប្លែកៗក្រុមទាហានចូលចិត្តវាអ្នកស្រី Herashenko និយាយថា
នេះ заходять в палату і кажуть так хлопці комусь
ពេលជនស្ម័គ្រចិត្តទៅមណ្ឌលហើយនិយាយថាតើអ្នកណាត្រូវការឈុតក្នុងសម្រាប់ខ្លួនថ្ងៃនេះជាងមានឈុតដែលមានរូបកំ plaign កំ plaign ដូចជារូបអវកាសរូបអេឡិចរូបម៉ាស៊ីនជាដើមហើយទាហានក៏សប្បាយរីករាយ
សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃទេសម្រាប់ទាហានជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលការរៃអង្គាសដើម្បីទិញសម្ភារៈពួកគេនិយាយថាការដេញនេះជួយពួកគេកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែពួកគេសុបិនពីពេលមួយដែលសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះនឹងមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ទៀតឡើយពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.